Dobré ráno. Ja sa volám Daniel Bán ešte raz. Som vnukom Jozefa Bána. Bol som tu spolu s našou rodinou naposledy, no neviem ani presne, kedy to bolo, ale mohol to byť tak rok dozadu, možno trošku aj viac. Bývame teda v Prešove momentálne, napriek tomu, že moji rodičia a celá vlastne família je v Bratislave, tak ja som sa viac menej, povedzme to, priženil na východ. Máme tri deti, krásne a hlučné. A tak možno ich aj budete počuť, uvidíme. Čo sa týka Prešova, tak pokiaľ viem, tak tu bol aj minulý týždeň náš kazateľ Martin Jurčo, teda súčasný kazateľ, váš bývalý kazateľ. A hovoril niečo asi o obnove, možno čo doplniť len z takého bežného života zboru, tak momentálne robíme aj takú prestavbu menšiu, ako ste vyrobili. Predsa len aj ten prešovský zbor je vždy takom, teda, ako to povedať, nejak ťažko viditeľný, povedzme to tak, z ulice. Aj preto sme sa rozhodli, že ten prístup chceme urobiť taký priehľadnejší, taký otvorenejší, aby ľudia jednoducho mohli s väčšou takou istotou alebo slobodou ísť aj dnu. Tak o to sa momentálne snažíme, vlastne ten priestor pred samotnou budovou, obnoviť, povedzme to. Takže asi len toľko, čo sa týka takého života v Prešove. Ja osobne teda nie som kazateľ, pracujem vo firme, v IT v Košiciach. Tam mám na starosti dodávku vlastne služieb, ktoré mi poskytujeme. No ale zvyknem občas sa ja prihovoriť aj v našom zbore kázňou, aj tým, že Ľudo Fekete vlastne pred letom zase odišiel zo služby, tak tiež sa tak uvoľnil priestor, alebo hlavne vznikla potreba zaplniť to miesto, tak zvyknem tak raz za mesiac hovoriť. A ja som tam začal preberať list Petra a z toho bude aj to dnešné naše zamyslenie. Čiže môžeme si spolu otvoriť list Petra, prvú kapitolu, ale ešte kým sa dostaneme k Biblii, tak ja by som rád začal takou základnou otázkou. Otázkou, komu skutočne patríme. Komu skutočne patríš. A viete, žijeme v dobe, kedy každý taký moderný človek by na ňu odpovedal, tak hádam, nepatrím nikomu, som predsa slobodný, keď tak patrím na najvýš sám sebe. A pre tých ľudí pravda, že to môže byť téma, o ktorej budeme hovoriť, trošku irelevantná, v niečom aj odpudzujúca, pretože tá téma samotná je o vlastníctve Bohu, o povolaní byť svätý. A to slovo svätosť v tom modernom slovníku veľmi už nerezonuje a častokrát stráca akýsi význam a jediné, ako ho tá kultúra okolo nás vníma, je často v negatívnom slova zmysle, ako to sú tí svetuškári, ktorí sa tvária, že sú dokonalí, aby sa na nás ostatných mohli pozerať z vrchu a aby neskôr vyšlo na povrch, že v tajnosti robia ešte horšie veci ako my sami. Alebo taký druhý význam, ktorý častokrát rezonuje v kultúre okolo nás, je, že svetosť však to je taká nuda. Svätí chcú byť tí, ktorí nechcú od života nič. Ale my predsa, my si chceme užiť, my si chceme niečo zažiť, chceme niečo v živote skúsiť. A pravda, že to povolanie byť svätými potom vyznieva občas naozaj ironicky a odpudivo. A možno je dôvodom aj to, ako sa my ako kresťania častokrát chováme a tvárime. Že občas naozaj tie momenty, keď sa na nás ľudia pozrú, tak z nás nevyžaruje nič iného, ako si taká len nejakosť alebo zabrzdenosť. A pevne však verím, a že budem sa snažiť aj nezargumentovať, že dôvodom toho nie je to, že sme príliš svätí, ale že sme príliš málo svätí. A to je v Biblii, keď sa pozriete na svetosť, tak to určite nie je nuda. Aj C.S. Lewis to potom vyjadril tak, že ako málo ľudia vedia, keď si myslia, že svetosť je fádna. Keď sa niekto stretne so skutočnou svetosťou, tak zistí, že je neodolateľná. A to bude teda dneska predmetom nášho rozmýšľania. A budeme rozmýšľať nad tým, čo je svetosť v porovnaní s našim prirodzeným stavom, čo strácame, keď ju ignorujeme a ako o ňu zápasiť. Čo je svetosť v porovnaní s našim prirodzeným stavom, čo strácame, keď ju ignorujeme a ako o ňu zápasiť. Tak poďme teraz spolu do Biblie, otvorme si teda prvý list Petra, prvú kapitolu. Tam budeme čítať od 13. verša. Prvý list Petra, prvá kapitola, 13. verš až do konca. Až do prvého verša druhej kapitoly. Preto si opášte bedrá svoje mysle. Buďte triezvi. Úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista. Ako poslušné deti, nedajte sa ovládať žiadosťami, ktoré vás predtým v čase vašej nevedomosti ovládali. No rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Veď je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. A ak vzývate ako otca toho, čo súdi nestranne každého podľa jeho skutkov, žite v bázni počas svojho pobytu v cudzine. Veď viete, že ste zo svojho márneho spôsobu života zdedeného po otcoch boli vykúpení nepominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol na to síce vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na konci čias. Skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu. Takže vaša viera a nádej sa upína na Boha. Keďže ste teraz prijali pravdu, tak ste si očistili duše, aby ste mali nepokryteckú bratskú lásku. Z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte. Veď ste znovu zrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. Živým a večným Božím slovom, lebo všetci ľudia sú ako tráva, celá ich sláva ako kvet v tráve. Tráva uschne, kvet opadne, ale Pánovo slovo ostáva na veky. To je to slovo, ktoré sa vám ohlasovalo v Evanjeliu. Zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania. Budeme sa modliť. Drahý náš Otče, aj tento moment prosíme, príď medzi nás, svojim slovom k nám prehováraj osobne. Tak, aby sme mohli rozumieť, čo hovoríš konkrétne nám ako jednotlivcom. Premieňaj nás, ved nás a oslavuj sa v nás. Na teba očakávame. Amen. Tak to prvé, čo je svetosť v porovnaní s našim prirodzeným stavom? Kultúra, ktorá sa odkláňa od Boha, tá naša západná civilizácia, naozaj stráca význam slova svätý. Pravda, že svetosť si často spájame s morálkou a ako dokonalá morálna spravodlivosť. To je svetosť. Tak, avšak do veľkej miery, hoci to tak pravda, že je, ak by to bolo len o tom a o ničom inom, tak by nedávalo úplne zmysel vidieť, že vo svete naozaj nájdete ďaleko morálnejších ľudí, ako sú mnohí kresťania. Pravda, že nájsť dôvody na to, aby ste boli morálnymi, sa dá aj mimo Boha. Tie dôvody môžu byť rozličné. Napríklad z pocitu zodpovednosti alebo oddanosti voči niekomu. Pretože ste tak boli vychovaní. Alebo pretože vaša, tá spoločnosť a vaše okolie to od vás vyžaduje, aby ste boli morálni. Alebo niektorí sú morálni len preto, lebo vtedy sa cítia byť lepšími. Vtedy majú zo seba lepší pocit. Tých pragmatických dôvodov byť morálnymi sa dá nájsť veľa. No, môžete byť pomerne morálni, povedzme to tak, ale predsa nebyť svätými. Pretože hoci svätosť zahŕňa morálnosť, tá je však až dôsledkom, ktorý vychádza z jej primárneho významu. O čo tu ide? Poďme sa pozrieť do toho textu a začneme tým, čo hovorí Peter v 14. verši. Hovorí, že začíname, ako zdedili sme po otcoch, to, že sme niečím ovládaní. Že patríme svojim žiadostiam. Kto nás ovláda, tomu patríme. Však, hoci často máme dojem, že predsa nás nikto neovláda, my sme naozaj slobodní, tak zisťujeme, že ak sa chceme zoprieť istým pudom v nás, tak to s tou slobodou je otázne. Dalo by sa povedať, že niekedy tá sloboda, o ktorej si myslíme, že ju máme, je len ilúziou. Mnohí neurobiológovia tvrdia, že so slobodou to je naozaj preceňované. Vplyv vnútorných a rôznych vonkajších podnetov, ale takisto genetických a fyzických predispozícií má obrovský vplyv na naše správanie, na naše rozhodovanie, aj keď si to nechceme nechať. Aj keď nie sme ochotní to reálne prijať. Ďalej napríklad psychológovia hovoria, že už od čias Freuda hovoria, že naše vedomé rozhodnutia a naše správanie je podmienené množstvom podnetov, ktoré prichádzajú z nášho podvedomia alebo z nášho nevedomia. Napríklad spomienky, strach, násilné rôzne motívy, rôzne nepriateľné sexuálne túžby, najrôznejšie pudy, iracionálne priania, rôzne sebecké potreby. To, čo nás prirodzene ovláda, to, čo mu prirodzene patríme, sú veci, ktoré prichádzajú práve z toho podvedomia, z toho nevedomia. Hoci to vytvára pocit, že to je naše, že to my sme svojimi pánmi. No, čo je ešte komplikovanejšie, že tá kultúra okolo nás volá byť autentickými v tom najvulgárnejšom slova zmysle. Podať sa týmto impulzom, kamkoľvek nás vedú. Lenže to je presne to, o čom tu Peter hovorí. Že ľudia sa nechávajú ovládať svojimi túžbami. Stávajú sa ich otrokmi. Slúžia im a tak im patria. Naša sloboda vlastne nie je až takou slobodou. Robíme to, čo musíme. A to je ten prirodzený stav človeka tu na zemi. Biblia to volá otroctvom hriechu. A to je to, čo nás krôčik po krôčiku vedie na miesto, kde nikto nechce skončiť, kde sa nikto nechce ocitnúť. Pavol to v liste Rimanom 6 vyjadruje takto. Veď ako ste vydávali svoje údy do služby nečistote a neprávosti na páchanie neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvetenie. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. Aký osok ste vtedy z toho mali? Teraz sa za tie veci hanbite, lebo ich koncom je smrť. Peter nám ako protiklad tomuto otroctvu ponúka, alebo nás volá k tomu, aby sme boli svätí. Cituje pritom verš z 3. knihy Mojžišovej. Buďte svätí, lebo ja som svätý. A v tej 3. knihe Mojžišovej sa hovorí o najrôznejších svätých veciach. Ako oltár, ako nádoby, oltárne náčinie. A to nie je úplne v tom kontexte o tom, že tie veci by mali byť morálne spravodlivé, morálne dokonalé. Lebo tie veci jednoducho také nemôžu byť. O čom to hovorí je, že v tom primárnom slova zmysle svätý znamená byť oddelený pre Boha. Pre jeho zámery. Byť vo výlučnom vlastníctve, podriadenosti Bohu. A niektorým možno, že aj z vás sa to zdá odpudivé. Niečom spiatočnícke. A úplne tomu rozumiem. Lebo každý z nás v tom prvotnom našom stave to vníma rovnako. Zdá sa nám to odpudivé. Veď my chceme byť svojimi pánmi, pánmi našich vlastných životov. Nemať pocit, že niekto má na nás nárok. Ako povedal Nietzsche, ak by existoval Boh, ako by som sa vyrovnal ja s tým, že ja nie som Boh. No a zároveň my si uvedomujeme, že nás to ohrozuje. Že v zmysle takom, že podvedome tušíme, že OK, ak to tak je, to znamená, že ja by som nejaký mal byť. Ja by som sa nejak mal správať, ako ten dotyčný chce. No lenže keď to tak nie je, keď sa tak nesprávam, keď taký nie som, vnímame to ohrozenie. No, ako budeme vidieť, bez toho, aby sme boli najprv Boží, nemôžeme byť ani svoji a nemôžeme ani žiť plnohodnotne, pretože svetosť je predpokladom pre skutočnú vnútornú slobodu a pre plnosť bytia. Čo strácame, keď ju ignorujeme? To je to druhé. Čiže najprv, čo to je svetosť a teraz, čo strácame, keď ju ignorujeme? Pravda, že aby sme porozumeli trošku hlbšie tomu, o čom je tá svetosť v tom praktickom slova zmysle v našom živote, prečo je žiadaná a dobrá, potrebujeme porozumieť tomu, čo hovorí Biblia o človeku ako takom. K čomu bol stvorený, ako bol stvorený. A dobre vieme, že v Genesis Biblia hovorí o človeku ako vrchole stvorenia, ako obraze Boha tu na zemi. Dokonca žalmista v 82. žalme hovorí o človeku tiež ako o Bohu. Bohovia ste tam hovorí. A človek ako obraz Boží dostal právo, zodpovednosť aj moc nad tým, čo bolo stvorené. Ako ten, ktorý má možnosť rozhodovať nad tým, má možnosť ďalej to budovať, starať sa o to a má možnosť si to plnými dúškami užívať. Ono je to niečo podobné ako syn podnikateľa, ktorý môže pokračovať v otcovom biznise, ktorý nejakým spôsobom dedí, ktorý mu otec odovzdal do správy. Alebo to môžeme pripodobniť ako syn maliara, ktorý tiež dostal do vienka schopnosť malovať, tvoriť a kresliť. No pravda, že aby to bolo dobré, dostal aj isté pravidlá, ktoré definovali, čo to znamená byť človekom, byť obrazom Boha tu na zemi. Tieto pravidlá neboli na zviazanie človeka, ale na to, aby podobne ako vo futbale alebo v inom športe definovali, čo je prospešné pre tú samotnú hru a čo už nie. Oni dávajú slobodu hráčovi hrať futbal s najväčšou možnou kreativitou, užívať si to, ale zároveň definujú, čo sa ešte za futbal považuje a čo už nie. Napríklad to, že hranie rukou je hádzaná a nie futbal. Alebo že faulovať nie je dobré pre hru, pre futbal ako taký. Môžeme si to predstaviť aj inak, ako niečo, čo predurčuje, za akých okolností veci fungujú a za akých nie. Viete, ak do nádrže auta nalejete vodu, tak to nie je primárne o tom, že porušujete príručku používateľa, návod na užívanie auta. To je primárne o tom, že ho poškodíte. Že jednoducho auto bolo vytvorené tak, aby do neho išla nafta alebo benzín. A ak do neho vlejete niečo iné, tak nebude fungovať. Porušovať Boží zákon neznamená len to, že ideme proti biblickému učeniu, proti Božej svätej prirodzenosti, ale že zároveň tým zraňujeme i seba. Je to ako keby ste bežali plnou rýchlosťou do betonového múra. Viac ublížite sebe ako tomu múru. No a keď sa pozriemete na to, čo hovorí Biblia, že čo je prvé a najdôležitejšie pre človeka, tak je to radovať sa vo vzťahu a zo vzťahu s Bohom, so svojim stvoriteľom, uctievať ho ako Boha. Hovorí o tom aj najväčšie prikázanie, ktoré sme dostali. Miluj Pána Boha, svojho Boha celým svojim srdcom, svojou dušou i celou svojou mysľou. Dôvod nie je preto, že Boh nás chce mať zviazaných ako s šašou alebo nejakých manekínov, ktorí ho potešujú svojim pochvalovaním. Potom by nedal tú možnosť obrátiť sa mu chrbtom. Na čo by bola v záhrade Eden strom poznania dobrá a zla? Naopak, dôvodom je, že ako obraz Boha sme vzťahové bytosti, ktoré potrebujú milovať a byť milovanými. Ak niečo naozaj milujeme, tak ako to je, tak dokážeme o tom rozprávať hore dolu, dokážeme o tom hovoriť v rôznych superlatívoch a tým ešte zvyšujeme tú hodnotu pred sebou aj pred druhými. Viete, ako keď si kúpite nové auto a len s úžasom musíte to hovoriť, kamarát, počúvaj, ten výkon motora, to je niečo neskutočné. Oproti tomu, čo som mal predtým, to je niečo úžasné. Alebo nové svetlomety, ktoré mám, LED, to je úplne iné, v noci to je úplne inak reaguje, to je úplne úžasné. Alebo keď si kúpite nové šaty, chcete sa s nimi pochváliť, aké sú príjemné, ako sa mi dobre v nich chodí. Viete, my sme boli stvorení ako náboženské bytosti a my máme v sebe tú potrebu uctievať veci. Teda uctievať, nie veci, ale uctievať. A niekedy sú to veci, niekedy je to láska muža a ženy, niekedy je to priateľstvo, niekedy je to rodina, niekedy kariéra, niekedy peniaze, čokoľvek. No, hlavným cieľom, to, čo máme naozaj uctievať, je Boh sám, je náš stvoriteľ. A tieto veci sú iba tieňom, ktoré častokrát sa dostanú do popredia. Uctievať Boha, to je ako dať gól vo futbale. Môžete sa radovať z fintičiek, môžete sa radovať z nahrávok, z hry samotnej, ale cieľ je dať gól. Ak góly nedávate, tak je vysoká šanca, že prehrajete zápas. Žiť svätý život je ako hrať krásny futbal s množstvom gólov. Ten stav je to, keď Boh môže povedať svojmu stvoreniu veľmi dobre, ako povedal na začiatku. To stav, v ktorom človek prežíva skutočné šťastie, pretože je v súlade s tým, ako bol stvorený. To je ten hebrejský šálom, kedy Boh, človek aj stvorenie sú v perfektnej harmónii. A my všetci podvedome tušíme, že takto by to malo byť. Takto by sme to mali prežívať. A zároveň všetci vieme, že sme to stratili. Sveto sme stratili hriechom. Do centra nášho uctievania sme postavili seba, svoje ja. Naše uctievanie a radosť Boha sme tak vymenili za veci stvorené. A tým sa všetko narušilo a znehodnotilo. Peter hovorí, že v našej nevedomosti, a to slovo, ktoré sa prekladá ako nevedomosť, je ignorácia skutočnosti. Do iných jazykov sa to prekladá tiež ako ignorácia. Že v tej ignorácii sme sa oddávali hriešným žiadostiam. Čo to znamená? V ignorácii sme sa oddávali hriešným žiadostiam. Vzťah a šťastie v ňom prekvita kedy? No vtedy, keď sú si ľudia oddaní. Tedy, keď sa jeden raduje v tom druhom a naopak. Ako náhle jeden začne ignorovať tie pravidlá oddanosti a radosti v tom druhom, ten vzťah začne trpieť. A tá druhá osoba sa nielenže cíti zranená, ale ak naozaj bola oddaná sama a naozaj ona milovala tú druhú osobu, tak prirodzene sa zapaluje hnevom. Prečo to robíš? Po tom všetkom, čo sme spolu zažili, ako sme sa milovali, ja som sa ti oddal celý a toto mi robíš? Ja som ti bol verný, ty si mi neverný? Prirodzene cítime hnev. Pretože ten druhý porušil niečo, čo bolo výnimočné, čo bolo oddelené pre nás dvoch. Niečo, čo bolo posvetné. O čo viac Boh, ktorý je dokonalý a svätý a chce pre nás to najlepšie, má právo hnevať sa, ak ignorujeme to, ako nás stvoril. Ako sa musí cítiť ten, ktorý nám je verný Ak sa my obraciame do seba a k iným veciam a staviame ich do pozície, kde by mal byť on. Pravda, že Boh má prirodzený hnev voči nám. A ten hnev vychádza z toho, že on je svätý, on ten vzťah s nami posvecuje. On je dokonalý, oddelený a to, ako sa správa voči nám, je v plnej oddanosti. My odsudzujeme kadekoho. Súdime a pohoršujeme sa nad kadečím, ale očakávame, že Boh, ktorý je nekonečne spravodlivejší ako my, sa bude len tak prizerať na to, keď ho my znevažujeme. Keď znevažujeme jeho stvorenie a seba navzájom. Ako by ste sa cítili ako rodičia, keby za vami prišlo dieťa a povedalo, super, že ste mi všetko dali, berem si to, odchádzam. Potom, čo roky ste sa mu venovali, potom, čo ste mu dali naozaj kopec času, úsilia a energie a on drzo príde, viete, ako v tom príbehu o stratenom synovi, ako sa to volá, marnotratnom synovi, keď prichádza a tie túžby v ňom, túžba mať slobodu, tá túžba ísť a užiť si je väčšia ako úcta voči svojmu otcovi. A toto my neprestajne robíme, ako ľudia, v prirodzenom stave. No pravda, že tá biblická správa, to evanjelium je, že na to, aby sme sa my neutopili v tých vlastných výkaloch, prepáčením, z lásky k nám prichádza Ježiš. Prichádza sám Boží syn, berie to na seba, aby nás očistil, ospravedlnil a posvetil. Aby sme sa mohli vrátiť k Bohu a učiť sa znova žiť svetosti. Postupne zo dňa na deň, krôčik po krôčiku, stále bližšie k nemu. A tak prichádzame k tomu najdôležitejšiemu, tomu tretiemu, ako zápasiť o tú svetosť. Tu pôjdeme viac do toho textu, keď si uvedomujem, že veľmi zaujímavé a ťažké je, aj keď človek uveril, stále znova a znova zápasiť. Že tie veci, ktoré sú v nás zakorenené, to podvedomie a to nevedomie je tam tak silné, že to znova vychádza na povrch. No, Peter nám dáva akýsi návod a prihovára sa k mysli a k srdcu primárne, ale ukazuje nám, že to následne vedie pravda, že k praktickým činom vôle. Hneď na začiatku hovorí niečo takéto. Pripravte svoju myseľ na akciu. Začnite rozmýšľať. To je ten verš, preto si opášte bedra svojej mysle. Inými slovami, pripravte svoju myseľ na akciu. Potrebujete ju mať triezvu, čerstvu, potrebujete rozmýšľať. Hovorí, ako keby nedajte sa obalomutiť niečím, čo sa javí ako liek, ale skutočne je drogou. My potrebujeme používať našu myseľ naplno. A to aj v zápase proti pokušeniam, proti vlastným túžbám, v tom rozvíjaní našej svetosti. Viete, v pokušaní najmä kvôli tomu, lebo základným trikom toho zlého je naštrbenie našej dôvery voči Bohu, v Božiu lásku, či to s nami myslí dobre. Viete, ako keď Eva bola pokúšaná hadom. Naozaj? No ak prichádza pochybnosť o tom, či môžete Bohu alebo jeho oddanosti a láske dôverovať, tak Peter nám hovorí, si spomente na nádej, ktorú máte v tom, čo Ježiš vykonal na kríži. Spoláhnite sa na tú milosť, ktorú vám pri zjavení Krista bude daná. Či toto nie je prejavom toho, že mu môžete dôverovať, aj keď sa na to momentálne necítite? A keď som hovoril o tom, že psychológovia už dávno riešia ľudské podvedomie a nevedomie, tak čím ďalej, tým viac začínajú zdôrazňovať to, že boj s tými pudmi v nás, s tými rôznymi impulzmi z nášho podvedomia, čiže s tými túžbami a s tou žiadostivosťou, s tou telesnosťou, ktorá je v nás, takže s tým sa dá bojovať najlepšie v sile nášho presvedčenia. V sile našej viery. To je veľmi zaujímavý fakt, že to hovoria sekulárni psychológovia. Že strašne dôležité, v čo veríte. Že je strašne dôležité, aký máte prístup k životu. A čo bude, a toto je tá sila, s ktorou dokážete bojovať proti tomu, čo prichádza z nášho vnútra. No Peter hovorí, že to nie je len o tých momentoch, ktoré sú zlé, ktoré prichádzajú v podobe pokušenia, žiadostivosti, ale že hovorí, že ak vás Kristus vykúpil, ste Božími deťmi a tak žite tak, ako jeho deti. V povolaní, ktoré vám dal, stávať sa svätými. To je ako keď syn kováča je kováčom už od malička, ale zároveň sa ním postupne stáva v priebehu rokov. Tak aj my, keď sme svätí, Kristus nás posvetil, sme svätými, ale zároveň sa svätými postupne stávame. Kováč, malý kováč si začína uvedomovať, že OK, môj otec je kováč, čo robí, ako to robí, začína ho napodobňovať, začína to skúšať, premýšľa nad tým, pýta sa otca, ako to robiť lepšie. Svoje kováčstvo buduje a vyživuje to deň čo deň, aby keď príde správny čas, vedel, čo má robiť. Aj my sme povolaní k tomu, aby sme začali rozmýšľať nad tým, ako sa to prejavuje v jednotlivých oblastiach nášho života. To, že sme svätí. A Peter tak zaujímavé hovorí, že buďte svätí v celom svojom počínaní. Ako keby vedel, že máme, a možno, že teda vedel, že máme tendenciu sa špecializovať. V tomto budem, ale v tomto by som si radšej nechal slobodu robiť, čo chcem. No to je pokrytectvo. Myslieť si, že Boh mi má čo povedať možno do mojej sexuality alebo no nejakého do konkrétnej oblasti, ale nemôže hovoriť k tomu, čo si nakupujem. Ako míňam svoje financie? Alebo naopak? Možno, že môže, ale ako ja žijem svoju sexuálnu, ako mám svoje sexuálne túžby, ako ich prejavujem? Alebo môže hovoriť k tomu, ako žijeme tu, ako žijeme doma, ale nemôže do toho, čo robím v práci? Niektorí majú tú najväčšiu tendenciu správať sa v práci ako pohani. Premýšľame nad tým niekedy, ktoré sú tie oblasti? Ako môžeme byť Božími služobníkmi v celom našom počínaní? Boh odhaluje tie svoje inštrukcie v Biblii, pravdaže? A hlavným dôvodom pre našu poslušnosť je jeho vlastný charakter, to, že on je svätý. My potrebujeme čím ďalej tým viac premýšľať nad tým, čo to znamená byť svätý, pretože Boh je svätý. Aké to je, ako ten kováč. Aké je to byť kováčom? Čo to znamená, keď môj otec je kováčom? Peter sa však prihovára aj k srdcu. No, niekedy robiť to, čo je správne, je strašne ťažké. Všetci to vieme dobre. Lebo aj naše srdce, aj túžby v ňom sú zlé. Kým rozum vrazví stop, srdce v nesprávnej chvíli kričí go, tak spieva Slobodná Európa. No my potrebujeme zmenu srdca. Zmenu našich túžob, tých najhlbších túžob. A to sa nedieje nijak inak, ako tak, že spoznávame niečo lepšie, ako sme poznali doteraz. Niečo krajšie, o čo sa môže chytiť naše srdce. Naša túžba sa presúva z jedného objektu na druhý. Čo tu hovorí Peter? Veď viete, že ste zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli vykúpení nepominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. Veď ste znovu zrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena, živým a večným Božím slovom. Lebo všetci ľudia sú ako tráva, celá ich sláva ako kvet v tráve. Tráva oschne, kvet opadne, ale Pánovo slovo ostáva na veky. To je to slovo, ktoré sa vám ohlasovalo v Evanjeliu. Keď nás Boh vykupuje pre seba, keď nás chce mať vo svojom vlastníctve, oddelených pre neho, tak nás nevykupuje ako otrokov za zlato a striebro. Ale ako deti svojou vlastnou krvou. Drahou krvou toho, ktorý všetko zlato a striebro stvoril. Ako rodič, ktorý sa nebojí položiť život za svoje deti. Aká je to oddanosť? Aká je to láska? A to bol voči tým, ktorí rebelujú voči nemu. Si predstavte, že král sa postaví voči rebelantom takto. Tým, ktorí sa voči nemu postavili v zlom, on prichádza v dobrom. A nie hociak, nie že ich vykúpi peniazmi, on ich vykúpi vlastnou krvou. Aká je to oddanosť? Aká je to láska? Či to nestojí za to? Či to nie je lepšie odovzdať sa tomuto, ako sa odovzdať veciam, ktoré nám dlhodobo neprinesú skutočné šťastie, ktoré sú drogou a nie liekom? A Peter nakoniec hovorí o tom, že ak sme toto pochopili, ak sme prijali pravdu, ak sme si očistili duše, tak potom sa máme milovať nepokrytecky, z čistého srdca, vrúcne. Máme zanechať tie svoje telesné túžby a žiadosti a žiť pre to, čo je z Božieho ducha, čo je z Božieho slova. Máme žiť prakticky so zápalom voči druhým. Aby sme plnili aj to druhé, ktoré bolo dané pre človeka. Miluj svojho bližného ako seba samého. Boli sme znovu zrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. Živým a večným Božím slovom. Všetci sme ako tráva. Celá sláva ako kvet, ktorý uschne, ktorý opadne. Ale Pánovo slovo ostáva na veky. Čomu dôverujeme v živote? Komu dôverujeme v živote? Čomu sa oddávame? Ja vás chcem vyzvať dneska, aby ste si našli čas, premýšľali nad tým. Aby ste premýšľali nad tým, aký je Boh. Nad jeho svetosťou. Nad tým, čo pre nás Kristovi spravil. A k čomu nás to vedie. Viete, predpokladom na to, že sa vám zaľúbi svetosť, ako to povolanie kresťana, je v tom, že o tom budete premýšľať. Aké by to bolo, keby som do svojich vzťahov priniesol viac milosti? Aké by to bolo, keby som bol slobodný od svojej sexuálnej žiadostivosti? Aké by to bolo, keby som dokázal milovať viac pravdu, ako to, ako budem vyzerať? Aké by to bolo, keby som bol slobodný od hnevu voči druhým? Slobodný od toho, keď som zatrpknutý voči druhým? Aké by to bolo, keby som mal slobodu dávať financie na viac, rozdávať ľuďom, ktorí to potrebujú, ako ich míňať na seba? Aké by to bolo, keby som bol ochotný dávať zo svojho času ľuďom, ktorí to potrebujú? Aké by to bolo byť bližšie k Bohu? Boh nás nechce týrať svojou svetosťou. Tá svetosť je totiž v skutočnosti krásna. Tak ako povedal C.S. Lewis, neodolateľná. Je to nádherné byť Božími deťmi. Hľadajme ho. Nájdeme si ten čas a priestor v tom rýchlom živote zastaviť sa. prísť k nemu. Byť s ním. Na modlitbe, nad Božím slovom. A tak tá otázka pre nás teda dnes je, ktorá z oblasti tvojho života je ešte neposvetená? Kde ťa hryzie svedomie? Alebo kde ťa nehryzie svedomie? A keď čítaš Bibliu, tak by ťa malo. Premýšľajme nad tým. A viem, že sú tu zrejme, tak ako v každom spoločenstve, aj ľudia, ktorí sa volajú kresťanmi, ale v skutočnosti nikdy neodovzdali kľúče svojho srdca Bohu. Oni sú pánmi seba, svojho ja. No nenechajme sa mýliť. To, že veríte v Boha, vás nerobí jeho deťmi. Ježiš hovorí, že aj démoni veria. Keď chceme byť jeho deťmi, tak on musí byť pánom nášho srdca, nášho celého života. A tí, ktorí možno sú nepresvedčení, či majú byť svätými, tak rozmýšľajte nad tým, kam vás vedú vaše kroky, vaše rozhodovania. Či vás čistou náhodou kročík po kročíku nezväzujú. Zakončím to slovami C.S. Lewisa. Opäť. Je to trošku náročnejší text, tak ho pozorne počúvajte. Vždy, keď robíte rozhodnutie, obraciate sa k hlavnej časti vášho ja. Časti, ktorá sa rozhoduje do niečoho trochu iného, ako bola predtým. Keď si zoberiete život ako celok, so všetkými nespočetnými rozhodnutiami, celý život pomaličky meníte túto centrálnu vec, buď do nebeskej bytosti, alebo do pekelnej bytosti. Buď do bytosti, ktorá je v harmonii s Bohom, s inými bytostiami a sebou, alebo naopak do takej, ktorá je v stave vojny a nenávisti voči Bohu, iným bytostiam a sebe. Byť prvou bytosťou je nebo, to jest radosť, pokoj, poznanie a moc. Byť druhou znamená šialenstvo, hrôzu, hlúposť, hnev, neschopnosť a večnú osamelosť. Každý z nás v každom momente postupuje buď k jednému stavu, alebo druhému. Stížme sa teraz. Vo svojom srdci najprv. Skúsme ho preskúmať. Potom sa budeme spolu modliť.